programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Lo sako pe poko ela muna bino banso, buyibu la muna sango ya mokili lelo, wuto Washington DC na studio 17. Linakaninene lia sango ya mibale, na lokoto ya Lingala na VOA Lingala, lolaka la Amerika li pesa medibino. Na lisungi ya Fatuma Kalala, limasi na Cornelius, baibazali onzela ya Masini na studio eye na elobeli eye, zali bongo wabino edi isango. Sango ya mokili lelo, mamama na makambo na yango, mazali Tokolo Bela. Ba musulmane ya mukili mobimba ba sepeli lelo Aïd al-Fitr pour la construction sa Ramadan na topé moko le ko ya kokila na bango to kende na ngumba uvira pour la kotala ndenge nini ba musulmane ya kuna ba sepela ki mokolo mwango.
Et de fêter, tu penses encore valeur pour Zambende à Pesakibiso, Tanza Ramadan, pendant 12 mois, Oyo Akela, à Pesakibiso, Tanza Mokoka Ramadan, et à la Tanza Mokoya sacrifice pour Nanzotonabis.
Pentagon, ton ministère, Yabobateli Ekolo, ya États-Unis, Amérique, Etindi, Mampingama, Amérique, Penena, Soudan, pour Nakoluka Kobimisa, Basali, Ambassade, Amérique, Baibakangami, Nabitumba, Utomokolo, Mponsomoliki, Zokande, Mampingama, Ekolo, Soudan, Mautiko Sakola, Botelimisi, Bitumba. Assemblée nationale, ya Ekolo Congo démocratique, Ndimi, Lelo, Mobeko, Motali, ba réserviste, topé, ba, baye, ba civili, na ba soda, baye, ba lingi, ko sunga, mampinga, na kosalaka, na bango. Banabake, baike, bazali, na molongo, ya ba simba manduki, baye, bazali, ko tika, bibundeli, babango, pe, bazali, ko kota, na mabongisi, PDD, RCS, miye, mizali, ko salema, na bunya, na ituri.
Ces enfants que nous retirons de ces groupes armés, bana nyonso wana soki to bimisi bango na lingomba ya basimbi mandoki to fandi saka bango te sika moko na bakolo.
Na linaka na biso na bozindo ya lelo to kolobela bongo mobeko moye moutiko ndi mama na Assemblée nationale motali ba réserviste pour na kolobela yango to koyamba bongo mokili miboko Gary Sakata. Yambo na makambo imamanso to kopesa bino sango na bokuse tulanda bongo sango yango na bokuse. Pentagon to ministère ya bobatile ekolo ya Amerika etindi mampinga mayango pene na ekolo Soudan epayi bitumba bizali kungala na babomba pe masasi huto mokolo mwamposo moleki botinda mibwa mampinga ma Amerika bozali pona kokoka kobimisa basali ba ambasadi ya États-Unis baye bakangami na Khartoum nguma mokonzi epayi mampinga ma ekolo Soudan mazali kobeta ma manduki na babundi baye basungaka bango kobotola bokonzi mibumiki Mike Mileki koleka bato kama minei na zumi na misato basi bakufi pe koleka nkoto misato na ndambo bazuki kolanda OMS mabongisi mamolongo pona bokolongono. Assemblée nationale ya Ekolo Congo démocratique ndimi lelo mobeko motali ba réserviste to ba civili pe ba soda bakala baye bakomi pesa kubunda Toko sunga kati na mampinga ma Ekolo Congo démocratique tango ya bitumba mobeko mwango mundi mami na bakeli mibeko kama misato na tuku mwambe na mine ibanso baye bazalaki na likitali yango mokote atelemelaki yango tope ametiaki pembeni na mapona mimaye ndoka nde bakeli mibeko bayike lokola Denis Delice Sanga oyo a lobi eti ya kowelele bongo ya mokonzi ya mboka na mapona mimakoya na suka ya mobu 2023 pe André Claudel Lubaya na basusu bakebisi ete mobeko mwango mozali kotambola likolo ya buku likonzi pe motalisi ete mbula matari ezangi makoki makosala mbongwana na tina ya kobongisa mampinga ma ekolo FRDC bato basusu lokola Gary Sakata bango bakanisi ete mobeko motali ba reserve ya mampinga mokola mosali susu makasi bolingo ya ekolo tope patriotisme na eleko eye ya bitumba bana mampinga ba payape ya mangumba basimba manduki mabungisi mamobeko moye mautaki na mbula matari eye endimaki yango sika ekoleka na sena pe soki endimami kuna ekozongela mokonzi ya mboka po na esakola mape etiama na musala mobeko mwango mokopesa mbula matari nzela ya kosalela ata babundi lokola ba mai mai na basusu po na kosala bitumba sima na mampinga maikolo Kongo Demokratika. Ekolo Rusi elobi ete ekopesa maboko na ekolo Kongo Demokratik kubundisa M23 na basimba manduki basusu yango esakolami na masolo ntoma ya Rusi na Kinshasa Alexei Setembo vazalaki na yango lobi loleki na vice premier ministre pe ministre ya bobati le ekolo Kongo Demokratik Jean-Pierre Bemba nzokande mikolomi bali mileki ntoma ya Chine na Kinshasa asakolaki ete mboka na ye endimi kopesa pene na dolar million tuku misato na musala ya mampinga toma ya Etats-Unis ya Amerika na ngambo na ye Lucie Tamlin ye pe alakaki ete Washington ekosunga mampinga ma ekolo Kongo Demokratik na mayematali misala mia sembo mia yango. Police epanzi kanto esika yoko baye ba kimambo kana bango pe bazali kosenga mikanda bazalaki liboso ya ndako ya musala ya HCR misala mia ONU mitali baye ba kimambo kana bango na Pretoria na Afrika ya ngele bato baye bazalaki bisika yango uta mibu misato pe baye ekolo Kongo Demokratik baike bazalaki kati na bango ezalaki nde mabota mingi bisika biango na esika eye. Ntuma ya Union Européenne Jean-Marc Chatenier Ntuma ya Union Européenne na Kinshasa asilisi musala mwaye na ekolo Kongo Demokratik pe atindami bomo kambi ya limpinga ya Union Européenne na Kameruno pe Guinée Équatoriale epai akobanda musala na sanza alibu ekoya na Kinshasa Nicolas Berlanga Martinez nde atindami bon ntuma ya sika ya Union Européenne Jean-Marc Chatenier a pesi losako pe longonia na bakonzi ba Union Européenne na Maluba akomina Twitter ponengo. Namasano to bibotu makofi mwye ekolo Kongo Demokratika Martin Bakole oyo abundaka po na ekolo Ecosse na mwye Ukraine Chevadjouski topi wabenga maka The Hulk oyo azalibongo mwana ya Ukraine bakobunda lubi na Polonye na bitumba ya bapualu to bato bazali penza na kilo makasi po na The Boxer Federation ya Grande Bretagne bomeki kilo na bangobo salami le lope babundi babale moko na moko alobiti ya kobeta moninga. Mituka minene pe ya kilo mingi tope ba poalu repekisa miko tambola na ituka ya kukwite uto ngonga ya motoba ya tongo kino eye ya zumi na motoba kulanda mukano ingumba mokonzi ya ituka ya kwilu ezwi mukano mwango mozwami sima na makama manei masana maki na sanza ya misatu maimame maki liwali ya batu zumi na mibale kulanda sango epesa mi na moyangeli ya ingumba kukwite abe ngyama pe mokolo mwa zomi na moko ya sanza eye ya minei bato basusu basato bakufaki sima na tukutuku moko kututana na jeep moko tukutuku yango ekindaki kosukisa kotambola na yango na mutuka monene moko etumbu pe lomande ebongisami po na bakumbi mituka baye bakotosa yango te. Zoka ndema mpinga masudama sakoli lilo na ngambo na yango moko botele misi bitumba sima na bitumba ya makasi bingalaki lisusu lilo atako ekolo eye etonda na ba musulmani ezalaki na elambo ya bosukisi Ramadan Eid al-Fitr. Bozali kolanda sango ya mokila lilo uto Washington DC. Ba musulmane na mokili bazali lelo na feti ya Eid al-Fitr pona kosukisa Ramadan toko kilabilei na bango toko kende bongo na ingumba Uvira na Sud Kivu pona kotala ndenge ba musulmani basepela ki mokolo mwango kuna toko kende bongo na sango na Jeremy Kuima.
Tosolo lakina mokambi na bango Sheikh Arkamba Willy Munyonge sima ya losambo pona koyeba sanse nini ba musulman ba pesaka na mokolo ya lelo.
Oza kokomi sanzambe po akomisi biso na jour oyo ya Eid el Fitr to pesa ngo valeur po nzambe nda pesaki biso tanza Ramadan pendant 12 mois oyo akela apesa ki biso tanza moko kaka ya Ramadan ezala tanza moko ya sacrifice pona nzoto na biso ezala moko ya usenga nzambe ezala moko ya kuzua masumu pe ya kokomi sanzambe na kozwa pe bokela moyi nzambe to kumisie po to koma ki d'ailleurs na sanza oyo na Ramadan e to iko sambela Eid el Fitr to zwa ki ba obstacle mosusu me ezaki pona nzambe nde alinga to sambela na ba condition to sambela yango na lelo
na tango ya sanza ya Ramadan mondi mia musulman a sengeli ko sala nini
musulman nyoso asala biloko mibale ayambo ako misanzambe mikolo nyoso ezala Ramadan to Ramadan te eloko ya mibale asengela mboka asengela famille asengela mokili to zwa tranquillité parce que la mois de Ramadan Zambe ayaka pene na biso pe ayoka kabiso makasi ke na 11 mois mosusu ayoka kabiso mais na mois Ramadan ayoka kabiso makasi le to sengi na benzini manyoso oyo bakoma ki na Ramadan basambe la zambe akumisa biso tranquillité na kati ya mboka na biso na Uvira na Congo en général
sima ya losambo boko kende kosala ni
to invita kabao bazaba mizilmate to fete na bango lokola Zambe apesa kibiso ordre yoana to uti kosambela oyo azana mwa eloko ya kulia abenga moninga na e kwa kiswa za mizilmate basangisa eloko na na ba voisin bana nae na ba mosusu kaka o bakozala pene nae
message nini mopesi na bandimi nyoso ya musulman
batika la nakati ya losambo parce que losambo nde nzambe alingi to sambela kae mikolo nyoso ngunga nyoso bomo inayo nyoso parce que mokili ezotika la biso tozoleka soki tozoleka to kozonga epa ya nzambe akotuna biso nini tosala ki nakati ya mokili orke tozala ki na bomo
tosolola ki pena bandimi pona koyeba ndenge nini balekisaka mokolo ya lelo bangope balimboli
eza mokolo moko mala mupenza koleka mikolo misusu eleki oyo eza jour moko ya laid nzambe ayoka kabiso pe andima kabiso ndenge tozo sambela ndenge tozala kina karem okoki kolia yo moko te okoki kobenga voisin na yo bolia epai moko
kasi eza moko la masanga te
soki moto akomela masanga akosi penza eza mokolo ya komela o ba citron biloko oyo elongisaka moto te
tosilisaki kareme na biso ya 30 jours nde tofete fete na biso religion na biso ba musulma tobengaka ngo Eid el Fitr donc après 30 jours ya kareme ntango tofungoli tosilisi nde tofete Eid el Fitr eza mokolo ya kolia pe komela biloko oyo orientation religion asi apesi komela masanga te bangulu te nini te mon Christine Akolo et bonne fête na ba musulman yoso ba konzi ba chere se pelika za fête yo ya munene ba musulman il fallait que ba fête ba se pela
matondo mingi Jeremy Kuimauto Uvira bana bakei ba ike bazalaki kati na basimba menduki baye bazungi sibi bundeli ba bango pe bakoti na mabongisi mabengami PDDRCS na milulumi yemi bandaki uto mwa mikolo na Bunya na Ituri tolanda sango yango na Christine Abedito uto Bunya
Kolanda malobama Norbert Opedi, mukambi ya PDDRCS ya etuka oya tali mambi mabana pe basi basimba manduki, bana pe bazali kozongisa manduki. Kasi esika esengeli batinda masima na kukitisa manduki elengelami epai mosusu. Tolanda litatoli ya mwana mboka Norbert Opedi ya PDDRCS.
Depuis le lobby le kikuna tobandai kozwa mandoki o maboko ya batomboki. Tosili kobimisa bana zomi na kati ya lingomba ya basimbi mandoki. Libwa bazali bana mibali ebongo moko nde azali mwana mwasi. Nde yango esali zomi. Baso bazali bana mike na mibu ya sea zomi na mwambe.
Ce sont des enfants de moins de 18 ans.
Ndenge nini bana bazongisa mandoki bazali obika pe kokambama na kana bango. Norbert Opedi ya PDDRCS ali
ces enfants que nous retirons de ces groupes armés
bana nyoso wana soki to bimisi bango na lingomba ya basimbi mandoki to fandi saka bango te sika moko na mibakolo bazali sika na bango pona koyekola mosala ya maboko lokola kotonga elamba tope kukata suki na bongo na bongo nyoso wana na lisungi ya UNICEF oyo ezali kosala mosala elomoko na ONG AGEDEC
pena sima toko sala maso na lolenge ya kuluka kuzongi sabana eye o mabota mabango.
Baili sanga ya bobate libo somi bwabana pe bilenge ya etuka basepeli pe basengi basimba manduki babi misabana na zamba nzela moko na bakolo bae bazali kuzongi sabi bundeli biabango. Bana basengili kubate lama na mikolo. Zakaria Simoni, molobeli ya parlement de jeune a tomboli mongongo.
Biso parlement de jeune de Lituri. Tose peli na to felicite mingi. Les armements ya plus de 100 éléments. Ya FPIC, Chini ya Kilima, na Kodeko ARDPC. Mingi mingi to felicite na to encourage pe bana oyo. Bazali ba associé na ba groupe armé actif na mboka na biso ya Itu. Ba oyo ba déposé déjà minduki na bango. Kasi to pameli makambo yako associé bilenge mpe bana na ba groupes armés. Yango to sengi na programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire bako baka kaliboso. Kasi batika ko sala suivi te. To sengi lisusu na bana to bilenge ba oyo baza nanu na minduki tile lo. Bazoyo kabiso na zamba, bango pe, balanda, baninga na bango, neti basalaki na site ya désarmement ya Diango. Po, yango nde eko salisa biso na nzela ya boluki kimia, omboka na biso ya Ituri.
Basimba manduki koleka koto, tukumi balende bazelami kozungisa manduki na Ituri. Punya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, pona lulaka la Amerika, VOA Lingala.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo niso uto lundi, ti vendredi, ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pesivino rendez-vous pour la professeur Vino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
To utakibongo kolanda sango utabunya na Christine Abedito. Matundu mingi Christine Abedito na sango oye matali bana bazali kubima na mangomba ya basimba manduki. Bazali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Sika tukomi tango ya lina kanabiso na bozindo.
Na bozindo.
Mbote na bino banso, na lina kanabiso na bozindo ya lelo, to yambi bongo, maître Gary Sakata, oyo azali avokape moko na bakeli mibeko meto kolobela, lelo mobeko moye Assemblée Nationale ya Ecole Congo Démocratique, elekisi oezali loi sur la réserve tope mobeko moye moko pesa, mbula materi ya Ecole Congo Démocratique, kosa lela ba civilito ba soda bakala na molongo ya yango, puna kubundisa tango ya bitumba. Mbote ndeko Gary Sakata.
Mbote mingi journaliste, boni.
Malamu mingi. Toyintoye banabukuse lelo Assemblée Nationale indimi loi sur la réserve. To mobeko ya kosale la ba réserve. Nabukuse, okoko yipsa biso, mobeko yango, molobini nabukuse.
Bona lobi boye, premièrement, nabamboka nyonso ya mokili, oweza naka na bitumba. Nika na bitumba te, naba problem ya ndenge na ndenge, na peyi nyonso ya mokili ya Toto, mokili ya Amérique, baza toujou na réserve armée de la défense. Yango biso pe, gouvernement na biso, a monikera, ba militaire kako baza a service ba kopite, e sengemi, ba zwape ba tineshishu, po ba konsiste réserve armée di nade. Ba tuwana eza lukula ba nani, eza lukula ba militaire oyo, ba zwa retraite, ba koma kofanda nanda. Eza lukula ba nani, ba demobilize. Ou bien, ba civil oyo, ba yunga rabasa la défense, ya mboka na bango. Yango nde, ba zwa la loi oyo po, ba toza na cadre moko oyo, moto nyonso oyo alingi akota po a défendre mboka na ye batia ye na réserve.
Kasi mobeko yango bato bazali kobanga ekopesa nzela te ete bato nyonso mabe bakoyeba kokota na mampinga siko
toyebi ekolo Congo démocratique ezali na pasi na bitumbapo tango nyonso bato basimba mandoki bayaka kokota na mampinga mampinga ezali su makasi te
mampinga eza eloko mususu réserve pe eza eloko mususu bango ni bale baza na statut moko te ba militaire bazali na formation na bango na discipline na bango bato pe réserve baza na formation na discipline na bango po na réserve wana toza kaka na bamilitaire te toza pe na bacivil oyo bazali engagé mpona kodefendre mboka bango bakozala bamilitaire te po eloko bato esengeli bayeba ezali ke bato bakozala na réserve ekozala mpona libela te ekozala mpona ntango moko ya mokuse tanto toti 2 ans tanto 5 ans tanto batango wana soki eloko oyo okotaka na réserve armé esili événement wana esili yo mpe esili mpe réserve mpe esili r1 donc ekozala te na réserve bazoba bien réserve ça veut dire eza quelque chose ya terrain te ya mikolo nyonso te ya bambula nyonso te
kobosana te ete na ntango ya bitumba ezalaka oyo babengaka bacrime bambeba ya ntango ya bitumba mbeba ya bomoto esalamaka mingi na ntango ya bitumba mpe bato oyo bazosenga mingi mikolo oyo kokota mpe kobundisama na bitumba oyo ezali bato lokola bamaimai mpe bangomba masusu bato bayebi bafundamaka na mbeba ya ndenge wana kokata batu koviole kosala makambo mabe bozobanga teke bato wana baya kokota mpe babebisa ata lokumu ya mboka to mpe ya mampinga
no bakondition ezali balobi noni ozala congolais apres balobi ke ifaut pas ke ozala moto ya mobulu bakanga bakondana basala osala makambo moko ya mabe kala donc ekozala te kaka orie na nini oyo na service ekozala dédie mpona ngo na kati ya force d'armée ke nalobi kengaza réserve mbala moko okoti te ekozala wenze te ekozala ifaut batrie bato bacritère ezali projet de loi oyo gouvernement atiki na assemblée baprévoir bacondition d'accès notamment ifaut zala na sanité corporelle ifaut pas ezala ke osi ozala déjà condamné makambo mabe wana bakondima bato wana te
bongo maimatali mobu ata bana 15 ans bana ya mibu 15 to mpe bakolo bazali na 60 ans 70 ans mpe bakoki koya kokota to nini bacondition mosusu eza nini
alors na oyo etali mobu balobi te bana oyo na majorité don bana oyo baza apartir ya 18 ans bakoki kokota mai wana mwa réflexion ezali est ce tokotia 18 ou 21 mais jusque là na projet ya loi ndenge ezali baretenir 18 ans âge de la majorité mais wana ekoki kochange yango wana eza problème te tokozala 19 ans 20 ans 21 ans ou même 25 ans mais jusque là toretenir 18 ans tozozela soki majorité décidé batiaka mbula nini nyonso bakotia mais pourvu que ozala majeur
kasi ekokoma te obligatoire lokola na mboka mosusu ezali service militaire obligatoire soki osilisi kelasi ya katikati toloba école secondaire to humanité ekoma bongo te na école congo démocratique
oyo ya réserve ezakona boye te wana ekozala loi mosusu parce que constitution ezoprévoir ekokoprévoir yango mpe mais oyo tozosala oyo eza nano eloko ya obligatoire wana te oyo ezali réserve par le fait ya volontarie en fait baancien militaire nyonso bakokota mpe réserve te oyo alingi te akokota te bacivil nyonso bakokota réserve te mpo oyo alingi te akokota te donc toza nano na système ya volontaria mpona kokota na réserve
ezali système ya volontaria kasi tomoni bayike baparlementaire basusu ata bato bavote mais baparlementaire basusu balobi ezali kotambola likolo ya mibeko ya mboka likolo na bonsomi na bato tomoni lokola ndeko Delice Sanga lokola Claudel André Lubaya bango batelemi balobi ezali kotelemela buku likonzi ezali kobuka buku likonzi bongo makanisi na bino bomoni te ke ezobuka buku likonzi
non eza contre la constitution te ezali na baarticle na constitution oyo ezali koprévoir ke bako kosala loi sur biloko oyo etali armé donc ebuki ata mobeko moko ya mboka na biso te projet oyo gouvernement asali eza conforme à la constitution et aux autres lois de la république nazomona te na place nini nayokaki te na place nini balobi ke non eza contraire à la constitution
bongo basusu balobi mbula matere elingi komibomba mpo esi ebandi kosalela bato basusu toyoki tomoni mpe emonani na bavideo bazokosalela bawazalendu na bamilisi mosusu bauti sud kivu na bisika mosusu bato mampinga bazali kobundisa kala bakomi kutu kobunda na nsima mampinga yango balingi bakomisa yango baformalize lokola babaka na français bakomisa yango likambo lindimami na miso na bato nyonso eza bongo te eza mpona kobomba mbeba wana te
on les a mis du global le gars adversaire problème les amis on a tout problème les amis c'est premièrement attendre nous on va te voir les amis on a basali mais exception la réserve et que la volonté et que la individuel et volontaire après bien vous allez groupe bien vous allez vous allez vous allez vous allez vous allez vous allez groupe mobile on est bien vous côté non nous tous nous il faut appliquer des demandes là et que la volontaire et individuel donc ceux qui vous attendent au vous allez vous ceux qui ont rempli la condition bah on continue. Et donc, on va faire des bâtiments sur la route de la paix. Et on va limiter les choses dans la loi sur la réserve. Et bien, on va payer, on va combattre les choses dans la réserve. On va payer, même la Suisse, on va les pays considérés comme étant les qui s'occupent le moins de forces armées. Dans la réserve de l'armée, on va mettre le peuple à l'arme. Donc, la République démocratique du Congo, le gouvernement, va battre les libéraux pour protéger Mboka.
Kasimo Beko Yango, Lelo, Eza na niveau ni. Est-ce que l'Assemblée nationale et CNDMI Yango, Eza na niveau, la commission, Eza, Lelo, Tokoloba, Eza na niveau ni?
Non, Mboko Mingo Langaki, Mboko Bati va voter Yango na l'Assemblée nationale. Malheureusement, il va prendre moi quelques amendements, ça se fait. Et ça a mis déjà moi quelques amendements de forme parce qu'ils ont bien voté sur la procédure. Et tu as dit que nous avons assemblé à Sénat pour avoir passé la deuxième lecture sur le pays. Le coup de la souris, il va te dire moi, je ne sais pas, il y a toujours. Pas la souris, je ne sais pas, il y a mais nous avons assemblé pour la plénière de la souris, c'est qu'elles ont la ressource.
Bongo bo zipe ba vi ya ba expert militaire mingi bazana bango peut-être na kati ya assemblée nationalité ya ba susu bazali banda na mboka ba susu bazala kama soda kalaba bo yoki bango to bo zui mayele na bango esala maka ndenge nini ba msu bazali te
oui mais projet ou te pas le gouvernement azali responsable de émettre les plans de la République en premier et le gouvernement. Ça veut dire avant de bâtir ce projet. Ça veut dire que la réunion est dans le bateau à la nuit. Mais il faut que nous nous avons fait la voilà. C'est bien que le militaire. C'est bien que le militaire, notamment le ministre Ozaka, ancien ministre de la Défense, le collègue a retraité au ministre de la Recherche scientifique, il n'est pas à la fin de la vie. Mais il y a un débat qui a discuté pour faire ça fait éclairage parce que Azali juge est parti dans la mesure où il n'est pas à la fin de la militaire, mais l'eau Azali, je crois, a retraité. Et ainsi de suite, donc, il était, la paix sur la vie, d'abord, quand il était, un militaire, un militaire, la paix sur la vie, d'abord.
Voilà, et Zalaki Bongo, Mokeli Mibeko, Gary Sakata, Zali Avocat, Tolobi Bongo, Lelo, na Lina Kanabiso, Sango, ya Mokeli, Lelo. Mobeko tope loi etali bongo ba réserve tope baye ba kosunga mampinga bazali ba civili na ba soda bakala mobeko mongo mouti koleka lelo na assemblée nationale esengele leka na sénat lokola boyoki pe na sima nango ekizunga epa ya mokonza mboka pona kosakola yango pe etiama na mosala matundu mingi mwana mboka Gary Sakata
matundu mingi papa Joan
merci beaucoup. Lina Kanabiso na Bozindo na maître Gary Sakata pona Italie ba réserve yango nde suki si sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolobaki ba musulmane ya mokili mubimba ba sepeli lelo Eid al filtre tope mokolo ba suki saka Ramadan tope bokili bilei na bango tokendeki bongo na ingumba uvira ipai tomona kindenge nini mokolo mwango mo sepela maki nzokande na ekolo Sudan ipai wapi ba musulmane ba leki mingi bitumba bikobaki ata mokolo mwalelo muzalaki mokolo ya feti ya Eid al filtre kasi mampinga ma Sudan masakoli lelo et te na pokwa ite matelemisi bitumba na ngambo na yango moko nzokande Pentagon otope ministère ya bubatili ekulu ya ekulu États-Unis Amerika etindi mampinga ma Amerika pene na Sudan pona koluka kubimisa basali ba ambassade ya Amerika bayi bakangami na bitumba uto mokolo mposo moleki batokoleka kama na zumi na misato basi bakufi epe bato mingi koleka nkoto misato na ndambo bazoki makasi. Assemblée nationale ya Ekolo Congo démocratique le kola bauti kolanda yango na linaka bozindo indimi lelo mobeko motali ba réserviste ya mampinga tupe ba civil na ba soda baye ba kondima ko sala na sima ya mampinga na tango ya bitumba tokenda kipe na Ituri epai bana bake baike ba zwami kati na basimba manduki baye bakitisi manduki pe ba koti na programme bengami PDD CRS yango ne sukisi sango ya mokili lelo tukumi na suka ya mposo to tombeli bino suka ya poso elamu kasi to singi bino boko bakolanda manaka malola kala Amerika mingi mingi na site internet na biso vio alingala pe na ba réseaux sociaux boka bola sango la yango pe bo linga yango to tondi bongo Fatuma kala la limasi na Cornelius tenor ba ibazala ki onzela masini ngai kombu na ngai Edi Isango tukuteni mokolo mwayambo ya mposo mokoya.